My brothers and sisters,
akong minahal nga kaigsuunan, sinati taog mahimayon ng adlaw. Ang atong kasing-kasing natandok, ang atong pagtuo mitubo sa atong pag-ambit sa espiritu nga ani-ani ini nga konferensya. Sa atong pagtapos, magpasalamat kita sa atong langitong amahan, alang siyang daghan nga mga panalangin nga rika nato. Nabayaw og nadasig kita pinagi sa manindot nga musika nga gidalit atol sa mga sesyon. Ang mga pag-ampo nga gihatag nakapaduol kanato ngadto sa langit. Akong ipahayag ang kinasingkasing nga pasalamat sa tibuok simbahan sa atong mga kaigsuonan nga na-release nini nga konferensya. Mingahon kita kanila ang ilang kontribusyon sa buhat sa Ginoo hilabihan kaayo og mabatyagan kini sa mga henerasyon nga moabot. Hinaot nga kita mo uli uban sa usa ka tinguha sa atong kasing-kasing nga mahimong mas maayo gamay kaysa atong nahimo sa nangagi. Hinaot nga kita mas mabinatio og gamay og mas maunahon-naon. Hinaot nga kita mo tabang dili lang sa atong isig ka membro apan usab ni atong dili sakop sa atong hugot kapag ito samtang kita makiguban kanila. Hinaot nga magpakita kita og pagtahod. Adunay mga tao kinsa nanimbasog matag-adlaw uban sa mga hangit. Atong ipabot nila ang atong pagpakabana, inguman usab ang atong pagtabang. Samtang kita mag-amuma sa usag-usa, kita mapanalanginan. Hinaot nga atong mahinumduman ang tigulang, mga tigulang, katong nalang sa panimalay. Samtang kita mugahin og panahon sa pagbisita kinila, kita makahibalo nga sila gihugugma o gihatagan o bili. Hinaot nga sundon nato ang sugo sa mutabang sa maluyahon, mupataas sa mga kamot sa nawadan o paglaam, o muligon sa tuhod ng mahuyang. Hinaot nga kita ang mga tao sa pagkamatinuuron o kaligdong, maningkamot sa pagbuhat, sa sakto nga butang sa tanang panahon, o diha sa tanang mga kahimtang. Hinaot nga kita mahimong matinud-anon mga sumusunod ni Kristo, ang mga ehemplo sa pagkamatarong, ingon nga mahimong mga suga sa kalibutan. Mga kaigsuonan, nagpasalamat ko ninyo sa inyong mga pag-ampo alang nako. Nakalig-on og nakabayaw ka na nako, samtang na maningkamot ko sa akong tibuok kasing-kasing o kusog sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos o sa pagservisyo kaniya o kaninyo. Sa atong pagbiya nini nga konferensya, akong ihatag ninyo ang mga panalangin sa langit sa matag usa kaninyo. Hinaot nga kamo lagyo og mga balay makauli nga luwas ug hapsay rang tanan. Hinaot hinuktukan natong tanan ang mga kamatuoran nga atong nadungog ug hinaot nga makatabang kini nato nga mas maisugon nga mga disipulo kaysa una sa pagsugod nini nga konferensya. Hangtod makita kita pag-usab sa unom kabulan, akong pangayuan ang mga panalangin sa Ginoo nga ihatag nga kaninyo natong tanan ug akong gibuhat pinaagi sa iyang balaan nga pangalan bisan ni Hesukristo atong Ginoo ug manluluwas. Amen.